Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុនារិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ដែលបានតាមដានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្រុងបាត់ដំបងរំពឹងបានការអភិវឌ្ឍមានតម្លាភាពនិងសេវាសាធារណៈប្រសើរជាងមុនពីចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនលើកឡើងថាការជ្រើសរើសចៅសង្កាត់សំខាន់ទៅលើបុគ្គលមិនមែនទៅលើគណៈបកនយោបាយនោះទេបទសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ស្ដីអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បទសន្ទនាជាមួយលោកហូរៈស្មីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA តែកំពុងស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងស្ដីអំពីស្ថានភាពដំបងនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកសុនារិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ស្ដីអំពីស្ថានភាពដំបងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតភ្នំពេញនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិដៅចំណងមេត្រីរវាងអាមេរិកអាស៊ានក្រោយអង្គជំនុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបទសន្ទនាជាមួយអ្នកនាងកានវិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អំពីសេចក្តីប្រកាសនានាដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយពេលការិយាល័យបោះឆ្នោតបិទទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង3រសៀលនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 10,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 1,652 នាក់លោកសុនារិននៃ VOA បានតាមដានការបោះឆ្នោតនៅឯការិយាល័យមួយចំនួនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរាជាមួយនឹងលោកសុនារិនដែលបានតាមដានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តបាទនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើននៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនានេះដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីអ្វីមួយដែលពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតមានសំណូមពរផ្សេងផ្សេងគ្នាឲ្យជួយដោះស្រាយទៅលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់ជាច្រើនទាំងនោះបាទហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ជាច្រើនរូបបានចុះទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ជាច្រើនកន្លែងដើម្បីយកព័ត៌មានពីដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការិយាល័យបើកទ្វារកាលពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង7ព្រឹកមកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកខេមរាកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA គឺលោកសុនរិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទជំរាបសួរលោក
ខេមរាបាទលោកបានតាមដានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលបាទតើលោកបានឃើញពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាខ្លះហើយសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចទៅតាំងពីព្រលឹមរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទ
ការពីព្រឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំបានតាមដាននៅការិយាល័យមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះមានសង្កាត់បឹងប្រណិតសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ក៏ដូចជាផ្សារកណ្ដាលទី2ផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺប្រជាពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនមួយដែរយើងគិតថាជាចំនួនច្រើនដែរបើទោះជាទិន្នន័យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់បង្ហាញហើយខ្ញុំក៏បានបន្តដំណើរមកសង្កេតមើលនៅក្នុងឃុំនៅជាប់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្នុងសុខវិអែមផងដែរគឺអរិយស័តនិងឃុំសារិកាកែវឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសម្រុបមកបោះឆ្នោតពេលព្រឹកច្រើនមែនតើហើយនៅពេលរសៀលគឺមានចំនួនតិចទេដោយសារគាត់បានសម្រុបមកបោះឆ្នោតពេលព្រឹកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានចេញសេចក្តី រៀបរាប់ផងដែរថាមានករណីដូចថាអាជ្ញាធរឃុំភូមិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់បានមកមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយអង្គុយប្រចាំការជាប្រចាំមើលប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់មកបោះឆ្នោតហើយមានការកត់ឈ្មោះនៅក្នុងមណ្ឌលដែលខ្ញុំបានចុះទៅហ្នឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំដឹងថានេះជាការដែលគាត់មកឃ្លាំមើលក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតថាវាខុសនឹងនីតិវិធីឬយ៉ាងណាទេបន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ហើយក៏ដូចជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបានឃើញបែបនេះដែរបាទ
បាទបាទតាមមានគណៈបកប្រមាណដែរដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលលោកតាមដានតាំងពីព្រឹកមកនោះបាទ
បាទឃើញថាគណៈបកនិយាយជារួមគឺគណៈបក17បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែនៅតាមមណ្ឌលភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានគណៈបកតែ2ទេដែលចូលរួមប្រកួតដូចប្រហែលនេះដែលខ្ញុំបានទៅសង្កាត់បឹងប្រណិតសង្កាត់អេផ្សេងហ្នឹងគឺគណៈបកតែ2ទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទហើយនៅមណ្ឌលដែលខ្ញុំកំពុងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមណ្ឌលគេហៅថាឃុំសារិកាកែវនេះគឺមានតែគណៈបក3តែប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកសិទ្ធិជាតិខ្មែរ
បាទអញ្ចឹងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតមិនបានដាក់បេក្ខជនឬក៏ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅកន្លែងនោះទេបាទអញ្ចឹងលោកសុនរិនសូមអរគុណច្រើនបាទតើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានជជែកជាមួយសួរនាំខ្លះៗនៅក្នុងពេលដែលពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតឬក៏ចេញពីបោះឆ្នោតរួចនៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបាទ
បានមានការខ្ញុំបានជជែកជាមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងអំពីថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងมันមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេហើយពួកគាត់ដូចថាមកមានសេរីភាពក្នុងការបោះឆ្នោតពេញចិត្តគណៈបកដែរគាត់ដូចថាគាត់ទុកចិត្តគាត់បោះឆ្នោតជូនបានអញ្ចឹងជារួមគឺពួកគាត់បានលើកឡើងពីករណីហ្នឹងមកហូមឡប់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់បានលើករណីថាមានការគម្រាមកំហែងអីទេគឺពួកគាត់បានមកបោះឆ្នោតដោយការពេញចិត្តរបស់ពួកគាត់បាន
បាទលោកសុនរិនសូមអរគុណច្រើនដោយសារថាយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមកបោះឆ្នោតជាច្រើនតើនៅតាមការិយាល័យដែលលោកកំពុងតែដូចថាយកព័ត៌មាននៅទីនោះក្រោយពីម៉ោង3រសៀលដែលការិយាល័យនៅទីនោះបានបិទបញ្ចប់នោះតើលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាសពីដំណើរការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបឋមចំពោះតែការិយាល័យមួយនៅទីនោះឬក៏2នៅទីនោះបានទេបាទ
បាទបន្ទាប់ពីម៉ោង3រសៀលគឺបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតព្រៀងៗហើយរហូតដល់ម៉ោង 7:05 នេះគឺការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមដំមណ្ឌលដែលខ្ញុំបានតាមដានគឺចប់តែម្ដងគឺចេញលទ្ធផលនៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតនៃការគ្រប់គ្រងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៃក្នុងមណ្ឌលមួយក្នុងវត្តក្នុងសាលាបឋមសិក្សាស្វាយអណ្ដែតគឺបានរាប់នៅមាន3បន្ទប់នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយលទ្ធផលក៏បានចេញមកដែរហើយក៏មានលទ្ធផលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាំមុខដែលខ្ញុំបានពោលលទ្ធផលក្នុង3បន្ទប់ហ្នឹងតែលទ្ធផលនៅក្នុង3បន្ទប់ហ្នឹងទេគឺឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលមានប្រហែល 72% ហើយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺមានប្រហែល 27% បាទអញ្ចឹងគឺថាក្នុងរង្វង់ 70 ទៅ 30% នៅក្នុងមណ្ឌលមួយដែលខ្ញុំតាមដាននៅក្នុងឃុំសារិកាកៅប៉ុន្តែមានពីមណ្ឌលទៀតដែលខ្ញុំអាចបានតាមដានថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេដើម្បីបង្ហាញថាតើឃុំសារិកាកែវហ្នឹងខាងគណៈបកណាឈ្នះតំណែងមេឃុំសម្រាប់នៅក្នុងឃុំសារិកាកែវដែលមាន7អាសនៈបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនយើងនឹងជម្រាបប្រិមិត្តពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតបាទនៅពេលដែល VOA ទទួលបានជាផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទប្រិមិត្តក៏អាចតាមដាននៅលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ផងដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកសុនរិនប៉ណេសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោមបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនិយាយថាការអភិវឌ្ឍដែលមានដំណាលភាពនិងការផ្ដល់ជូនសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈប្រសើរជាងមុននៅឃុំសង្កាត់គឺជាក្តីប្រាថ្នាចង់បានរបស់ពួកគេ អ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនលើកឡើងថាចៅសង្កាត់ឬមេឃុំជាប់ឆ្នោតគួរប្រឹងជួយពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីក្រុងបាត់ដំបងដូចតទៅ
លោកសួនផានិតបាននាំសាច់ញាតិបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតរៀបចំនៅសាលាបឋមសិក្សាអូតាគួមមួយនៅសង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីលោកបានបោះឆ្នោតរួចហើយនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមានលំនៅឋានក្នុងភូមិកម្មកកសង្កាត់ស្វាយប៉ោកលោកផានិតអាយុ27ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់ទួលតាឯកថាមេឃុំជាប់ឆ្នោតគួរដោះភាពកក់ក្តៅបន្ថែមទៀតដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមភូមិឃុំជុំវិញការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនានាលោកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថា
អូបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសំណូមពរឲ្យចៅសង្កាត់ហើយមេភូមិគាត់ព្យាយាមផ្ដល់អាភិបកក្តៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនជាងមុនបន្តិច
ពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ោរូបនេះបានថែមថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំគួរមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែរក្នុងពេលសម្រេចចិត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងណាមួយ
ដូចជាការផ្ដល់ដំណឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងលើការធ្វើអីមួយដូចជាធ្វើផ្លូវក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបងហើយគាត់អត់បានផ្ដល់តំណែងឲ្យយើងហើយដូចជាការប្រជុំភូមិឃុំឬមួយក៏ពេលដែលគេតម្លាក់គម្រោងឲ្យមកគាត់អត់បានប្រាប់ភូមិអត់បានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាយើងត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាបង
ក្រុងបាត់ដំបងរបស់ខេត្តបាត់ដំបងមានសង្កាត់ចំនួន10ហើយបើនិយាយជារួមខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលមានឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន103គណៈបកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅឃុំសង្កាត់ទូទាំងខេត្តនិងក្រុងបាត់ដំបងក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង8នោះមានតែគណៈបកសំខាន់ពីរតែប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដាក់បេក្ខជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់អ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបទៀតមកពីឃុំអូតាគួមួយសង្កាត់ទួលតាឯកនិយាយថាលោកមានគណៈបកស្ថិតក្នុងចិត្តដែលលោកសម្រេចផ្ដល់សញ្ញាឆ្នោតជូនទោះជាយ៉ាងណាលោកកៅជីអាយុ34ឆ្នាំនិយាយថាមេឃុំរូបណាដែលជាប់ឆ្នោតនៅសង្កាត់លោកគួរពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកលើកឡើងក្រោយបោះឆ្នោតរួចថា
មេឃុំដែលគាត់បានជ្រើសរើសដោយសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងដែលគាត់មានសិទ្ធិមានអំណាចនៅក្នុងការតាកតងនឹងសេវារដ្ឋបាលសូមឲ្យមានភាពសាល្អជាងមុនតាកតងនឹងមានវេទិកាសាធារណៈដើម្បីឲ្យស្ដាប់ពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមច្រើនហើយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរភូមិ
អ្នកស្រីសិនម៉ៅបានចូលរួមបោះឆ្នោតរៀងរាល់អាណត្តិដែលមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិនេះអ្នកស្រីចង់ឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងនិងប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
មេឃុំជាប់តឲ្យគាត់ជួយជាជនក្រីក្រឲ្យដឹងពីការងាររបស់សោកតុករបស់ជាជនអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តថារបស់ជូនខ្ញុំអត់ខានមកណាទេ
អំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមានពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតឬមិនមានអត្តសញ្ញាណបានជាប់នឹងខ្លួនបើទោះបីមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្លះទើបតែគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនិងមានបានបោះឆ្នោតដែរតែក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារពួកគាត់មានអត្តសញ្ញាណបានប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់ទួលតាឯកលោកស៊ូសុងបោះស្រាយហេតផលដែលពលរដ្ឋខ្លះមានបង្កាន់ដៃបោះឆ្នោតតែបែរជាមិនបានបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះ
អ្នកដែលបោះឆ្នោតបានទី1ត្រូវមានបញ្ជីមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទី2ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលនៅមានសុពលភាពបាទទី3ត្រូវតែមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នោះគឺគាត់បោះបានហើយ
បាទតាមលោកសូសុងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតសង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងមានគណៈបក3តបេតិជនឈើឈ្មោះគឺគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយការិយាល័យបោះឆ្នោតមានចំនួន5ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតចំនួនសរុប 9,430 នាក់ដោយឡែកអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងលោកផេងសិទ្ធីលើកឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយផ្សេងទៀតថាដំណើរការបោះឆ្នោតព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងដោយសន្តិវិធីពោលគឺគ្មានការគំរាមកំហែងកើតឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស្នើឲ្យចាក់ចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅសាលាបឋមសិក្សាសម្ដេចជាស៊ីមក្នុងសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចក្រោយការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook 73 នាទីក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតថាក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានមណ្ឌលដើម្បីបានថតយកទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងបិទបញ្ចប់នៅម៉ោង3រសៀលនេះគេរំពឹងថាលទ្ធផលបឋមអំពីគណៈបកដែលនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ក្នុងក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវបានប្រកាសតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះរាយការណ៍ពីក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានសម្ភាសន៍សុទ្ធតែអះអាងដូចគ្នាថាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេសំខាន់គឺគិតទៅលើសកម្មភាពបម្រើប្រជាពលរដ្ឋរបស់បុគ្គលច្រើនជាងការគិតទៅលើគណៈបកនយោបាយអ្នកស្រីធីដាវីនរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការជ្រើសរើសយកបុគ្គលដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អជាចៅសង្កាត់ដោយមិនផ្ដោតទៅលើគណៈបកនយោបាយគឺជាការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសាកសួររាជធានីភ្នំពេញមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 2,197 ហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជិត 900,000 នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន 105 ដែលមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបចំនួន 899 នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតសាលាវិចិត្រសិល្បៈមាន14ការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានមករងចាំបោះឆ្នោតតាំងពីមុនការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតយុវជនផើនប្រជាអាយុ23ឆ្នាំជាមន្ត្រីប៉ូលីសរស់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខក្រុងភ្នំពេញដែលបានទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតសាលាវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាចៅសង្កាត់ដែលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគឺជាចៅសង្កាត់បម្រើសេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតពីពេលវេលាមិនប្រកាន់វណ្ណៈឬបក្សពួក
យើងជាប្រជាជនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងបោះឆ្នោតយើងចង់បានអ្នកធ្វើការល្អអ្នកយល់ពីទុក្ខធុរៈប្រជាជនបើមិនជាបុគ្គលម្នាក់នឹងធ្វើការអត់ល្អក៏អត់បោះឲ្យដែរព្រោះអីបោះឲ្យហើយធ្វើការអត់កើតផងអញ្ចឹងបើមិនជាបោះល្អហើយទៅពេលហើយអ្នកធ្វើការអត់កើតក៏យើងអត់បោះឲ្យ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកហមវាសនាអាយុ59ឆ្នាំជាសន្តិសុខឯកជនរស់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខក្រុងភ្នំពេញដែលបានទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតសាលាវិចិត្រសិល្បៈក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋស្អាតស្អំមិនពុករលួយមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយ
មេឃុំដែលខ្ញុំចង់បានគឺមេឃុំដែលស្អាតស្អំហើយមេឃុំដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយពុំប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះគឺខ្ញុំបានមើលឃើញបុគ្គលនឹងហើយគាត់គឺមានសមត្ថភាពបុគ្គលនឹងគឺថាគាត់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយរលូនបាទហ្នឹងខ្ញុំគឺបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ចៅសង្កាត់អត់មានរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលធ្វើខិតស្នាមអីគឺខ្ញុំចង់បានចៅសង្កាត់នោះ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតសាលាវិចិត្រសិល្បៈគេសង្កេតឃើញថាมันមានករណីបាត់ឈ្មោះឬมันអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតសាលាវិចិត្រសិល្បៈដែរនោះអ្នកស្រីដានីអាយុ33ឆ្នាំជាស្ត្រីមេផ្ទះរស់នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខក្រុងភ្នំពេញទើបតែបោះឆ្នោតរួចបានដឹងដែរថាអ្នកស្រីមិនប្រកាន់បកណានោះទេសំខាន់បុគ្គលណាដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរអ្នកស្រីបោះឲ្យបុគ្គលនោះ
គាត់ហ្នឹងហើយជាអ្នកគេហៅថាមេបារបស់យើងចង់និយាយថាយើងអាចពឹងពាក់បានអីអញ្ចឹងយើងអត់គិតថាលើបាក់ឬមិនលើបាក់អីសំខាន់មើលបុគ្គលហ្នឹងគាត់អភិវឌ្ឍភូមិឃុំយើងអត់អីអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំមើលតាមបុគ្គលខ្ញុំអត់មើលលើបាក់អីខ្ញុំមើលតាមបុគ្គលមើលទៅគាត់មិនមែនតែយើងទេអ្នកផ្សេងទៅពឹងពាក់អីបានអីអត់អញ្ចឹងណាយើងមិនមែនថាប្រកាន់បាក់អ្នកណាបាក់នេះប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកណាដែលយើងអាចពឹងពាក់បានអញ្ចឹងយើងបោះឲ្យអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងណាន
ៅទីក្រុងភ្នំពេញមានគណៈបកចំនួន11ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងសង្កាត់ទាំងអស់សរុបចំនួន105សង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀន95សង្កាត់គណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រ19សង្កាត់គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិ19សង្កាត់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ11សង្កាត់គណៈបកយុវជនកម្ពុជា10សង្កាត់គណៈបកសម្បុកឃុំប្រជាធិបតេយ្យ4សង្កាត់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកម្ពុជានិយមមាន2សង្កាត់គណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិមាន1សង្កាត់ចំណែកឯនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យអន្តរទេវីវិញលោកជឿនសាខុនអាយុ87ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់បង្កក់ទី2ខណ្ឌទួលគោកក្រុងភ្នំពេញដៃកាន់ឈើជ្រត់សម្រាប់ជំនួយក្នុងការធ្វើដំណើរលោកបានប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីរើសអ្នកគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានដូច្នេះចៅសង្កាត់ដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺត្រូវស្គាល់ពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានពេលប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាក
អូមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរគេថាត្រូវការគ្រប់គ្រងភូមិស្រុកគេថាត្រូវមើលប្រជាពលរដ្ឋថាក្រីក្រឬមិនសុខទុក្ខមិនយើងរើសអ្នកកាន់អំណាចណាដែលមានសមត្ថភាពអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើទៅល្អអានឹងយើងឆ្លាញ់យើងមិនទៅបានគិតគូរឬប៉ែ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានតបឆ្នោតនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យអន្តរទេវីបានគាំទ្រចំពោះការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ដោយសម្លឹងមើលសមត្ថភាពបុគ្គលជាជាងទៅលើបក
ហើយជារះដែលរើសតំណាងរបស់គេគឺដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងបម្រើគេមិនមែនបម្រើបកទេដូច្នេះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងគណិតរបស់ពលរដ្ឋដែលបានសម្ដែងនេះខ្ញុំថាបើពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅយកចិត្តទុកដាក់រើសមនុស្សល្អដើម្បីបម្រើខ្លួនជាជាងរើសបកដែលក្នុងនោះអាចមានមនុស្សមិនល្អដែលអាចយកឈ្មោះបកហ្នឹងទៅលាយឡំអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំអាក្រក់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅគណិតនេះហើយយើងនឹងបន្តគោលគណិតថាខ្ញុំត្រូវបម្រើរះគុំបម្រើបកនេះតទៅទៀតបាន
ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះមួយចំនួនមានការខ្លាចរអាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានអ្នកដឹងថាពួកគេស្គាល់តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនជុំវិញការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដោយសម្ដៅទៅលើបុគ្គលច្រើនជាងបកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអ្នកដឹងថាគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះ
គាត់គាត់នឹងឃើញឈ្មោះហើយអត់ដែលស្គាល់បេក្ខជននឹងផងគាត់ធ្វើមិនថាចៅសកម្មល្អឬមិនល្អអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងវាយតម្លៃទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកអានឹងទី1ទី2បើចៅសង្កាត់ឬមួយមេឃុំណាដែលមានមុខតំណែងហើយហើយឆ្លងកាត់ការងារអានឹងបើអាចវាយតម្លៃទៅបានបាទចំពោះបេក្ខជនប្រភេទច្រើននោះគឺថាអត់ទាន់បានឆ្លងកាត់ការងារផងធ្វើមិនឲ្យវាយតម្លៃកើតថាមនុស្សនឹងល្អឬអាក្រក់យើងមិនអាចគ្រាន់តែមានលើឈ្មោះហើយនឹងលើការសន្យាយើងវាយតម្លៃថាល្អទេ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កន្លងទៅអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងចៅសង្កាត់57ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយ48បានទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីធីដាវីនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានសម្ភាសអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលពួកគេបានបង្ហាញពីការចង់បានពីមេដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA រវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងអ្នកស្រីធីដាវិនដូចតទៅ
ចា៎អ្នកស្រីធីដាតើគណៈពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅការិយាល័យឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាដែរហើយតើអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា៎
ចាំនៅពេលនេះខ្ញុំបានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលការិយាល័យបោះឆ្នោតសាលាវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងនេះមាន14ការិយាល័យបោះឆ្នោតដែរចា៎ហើយនៅក្នុងពេលនេះស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតយើងអត់ឃើញមានថាមានបញ្ហាអីណាមួយកើតឡើងទេប្រព្រឹត្តដោយរលូនហើយខាងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការជ្រៀតចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏គាត់បានជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនឃើញឈ្មោះឬក៏ឆ្ងល់អីដែលគាត់រកឈ្មោះអីមិនឃើញពួកគាត់ជួយសម្រួលឃើញថាដំណើរការនៅក្នុងសាលាវិចិត្រសិល្បៈនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដែលអសកម្មភាពអីទេចា
៎បើតាមការសន្ទនានានាជាមួយអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលទីនោះតើពួកគាត់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិលើកនេះចា៎
ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយគាត់នឹងគឺគាត់មានការសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះហើយគាត់ក៏មិនអាចនិយាយបានថាតើការបោះឆ្នោតនេះគាត់ទទួលយកបានឬមិនបានដល់ឡើយទេគាត់ថាចាំលទ្ធផលនៅចុងបញ្ចប់សិនចាំបានគាត់ហ៊ានអះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងម៉េចហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់អះអាងថាការបោះឆ្នោតពួកគាត់គាត់ចង់បានមេភូមិនៃឃុំតែសង្កាត់ដែរបម្រើការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសេវាសាធារណៈតែម្ដងដូចជាលោកហមមិស្នាគាត់ក៏បាននិយាយឲ្យដឹងបែបនេះដែរថា
មេឃុំដែលខ្ញុំចង់បានគឺមេឃុំដែលស្អាតស្អំហើយមេឃុំដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយគុំប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតនោះគឺខ្ញុំបានមើលឃើញបុគ្គលនឹងហើយគាត់គឺមានសមត្ថភាពមិនត្រឹមបុគ្គលទេគឺខ្ញុំអាចនឹកឃើញដល់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃក្រោយខាងមុខទៀត
យុវជនផានប្រកាយក៏បាននិយាយដឹងបែបនេះដែរថា
ចង់បានប្រធានភូមិមេភូមិអីដែលអត់គិតពីម៉ោងការងារចង់ទៅពេលណាក៏ធ្វើបានពេលណាក៏អាចធ្វើបាននិយាយទៅបើយើងយកអត់គិតពីម៉ោងបាយម៉ោងអីចឹងណាពេលខ្លះយើងទៅអញ្ចឹងយើង រវល់ដែរដល់ពេលខ្លះយើងមានពេលទំនេរយើងទៅយើងពេលខ្លះមេភូមិខ្លះអត់ធ្វើឲ្យទេអត់ធ្វើការឲ្យចាំម៉ោងនេះម៉ោងនោះហើយដល់ពេលដល់ម៉ោងយើងរវល់យើងអត់បានធ្វើដែរ
អ្នកស្រីដានីដែលគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងមានស្ទីពុះហ្នឹងក៏គាត់បានតែដឹងពីបំណងរបស់គាត់ដែលមកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកៅសង្កាត់ចាំដូចនេះដែរថា
ចានិយាយទៅចង់ឲ្យតែគាត់តែមើលថែប្រជាជនធម្មតាឲ្យមើលថាឲ្យស្មារតីដំណាលភាពតែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់ចង់ថាឲ្យវាបាត់អីលឹះហ្នឹងសំខាន់ខ្វល់មើលប្រជាជនអញ្ចឹងណាលក្ខណៈថាប្រជាជនពឹងអីយើងស្រួលអញ្ចឹងកុំចាំថាពេលដែលមានការឲ្យទៅរោមអីមិនចង់មើលអីយើងអញ្ចឹងណាពេលអញ្ចឹងទៅយើងចង់បានអ្នកដែលថាយើងចង់បានអីយើងទៅពឹងឲ្យថាគាត់ជាអ្នកតំណាងរបស់យើងជាអ្នកភូមិប្រចាំយើងអញ្ចឹងណាអភិវឌ្ឍកន្លែងយើងយើងត្រូវការអីអញ្ចឹងដូចថាយើងត្រូវការសាលាឬក៏ត្រូវការអីផ្សេងផ្សេងទៅពេលយើងត្រូវការជំនួយអីអញ្ចឹងមានគាត់មួយដែលយើងអាចពឹងពាក់គាត់បានអីអញ្ចឹងណា
ហើយពួកគាត់ជ្រើសរើសខ្សែសង្កាត់អ្នកច្រើនគាត់ជ្រើសរើសទៅតាមបុគ្គលច្រើនជាទៅតាមបកដែលគាត់មើលថាខ្សែសង្កាត់ហ្នឹងអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អដែរទេបើបានល្អគាត់នឹងបោះឆ្នោតទៅឲ្យខ្សែសង្កាត់ហ្នឹងគឺគាត់មើលទៅលើបុគ្គលច្រើនជាងទៅមើលទៅលើបក
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីធីដាវិនដែលបានចុះយកព័ត៌មាននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញចាអរគុណជម្រាបលាចា
ចាអរគុណជម្រាបលា
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមានវត្តមាននៅតាមការិយាល័យឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានានៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងរួមទាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងផងដែរតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ VOA រវាងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកហូរស្មីអំពីស្ថានភាពដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
លោករស្មីខណៈពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតណាដែរហើយថាតើលោកសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាន
ៅពេលនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលត្អែកដែលមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយឈ្មោះអូតកំយើងបានសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺដំណើរការទៅដោយរលូនមិនមានបញ្ហាអីដូចថាចម្រូងចម្រាសណាកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ដូចថាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានន័យថាគាត់មានប្រកាន់ដៃសម្រាប់បោះឆ្នោតនៅតែនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងបែរជាមិនត្រូវបានអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នៅអញ្ជើញចូលបោះឆ្នោតទេដោយសារតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទហើយករណីខ្លះទៀតហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់គ្រប់អាយុហ្នឹងគឺគាត់ពេញអាយុដែលត្រូវបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់បានទៅធ្វើប្រកាន់ដៃបោះឆ្នោតដែលមានសម្បត្តិកំណើតអីត្រឹមត្រូវតែក៏ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់អញ្ជើញមកបោះឆ្នោតហ្នឹងបែរជាមិនបានបោះទៅវិញហើយករណីនេះគឺអ្នកបោះឆ្នោតគាត់បង្ហាញការខកចិត្តដោយសារតែគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតលើដំបូងហ្នឹងហើយចំពោះការរៀបចំឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងមណ្ឌលដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅនេះគឺឃើញថាមន្ត្រីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់បានសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានសម្ភាសអ្នកបោះឆ្នោតអីដោយមិនមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេហើយអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនក៏បានបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការដែលគាត់បានមកបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការជឿជឿមេដឹកនាំទៅតាមគំនិតដែលពួកគាត់នោះនៅនោះបាទ
បើតាមការសន្ទនាជាមួយអ្នកដែលបានទៅបោះឆ្នោតដោយលោករស្មីបានលើកឡើងថាតើពួកគាត់បានបង្ហាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ឬការលើកឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះចា
៎នៅក្នុងបញ្ហានេះគឺអ្នកបោះឆ្នោតគាត់បានបង្ហាញដូចថាទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយដោយខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺ គាត់ពេញចិត្តនឹងការមកបោះឆ្នោតភាសាគាត់យល់ថាគាត់គឺជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតហើយគាត់ជាម្ចាស់វាសនានៃប្រជាជាតិទាំងដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចខកខានក្នុងការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះហើយណាមួយទៀតគឺគាត់ចង់បានមេឃុំណាដែលនៅបន្តបម្រើប្រជាជាពលរដ្ឋឬក៏នៅកិត្តគូពីការអភិវឌ្ឍឲ្យបានប្រសើរឡើងចំពោះមូលដ្ឋានឬក៏ភូមិឃុំដែលពួកគាត់នោះនៅនឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏មានពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់បានពីថាគាត់សោកស្ដាយដែរដែលនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមមកបោះឆ្នោតហើយតែគាត់មិនបានទៅបោះឆ្នោតទោះបីគាត់ព្យាយាមពីថាតវ៉ាជាមួយអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់បង្ហាញប្រកាន់ដៃថាគាត់បានមានឈ្មោះមកបោះហើយហើយតែបានជាគាត់បានបោះបាទហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនគឺគាត់ព្យាយាមណាបាទទោះបីថាមិនតន់ឲ្យមិនឲ្យបោះដែរគាត់តែគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់នៅតែព្យាយាមតវ៉ាទាមទារការបោះឆ្នោតហើយយ៉ាងណាមួយទៀតនោះគឺអ្នកបោះឆ្នោតគាត់គិតថាការបោះឆ្នោតស្នាក់មូលដ្ឋាននេះគឺសំខាន់ហើយសម្រាប់ពួកគាត់ដូចថាគាត់គិតថាគាត់ចង់បាននៅមេឃុំដែលគិតគូរឬក៏ពីផលប្រយោជន៍គាត់ហើយចង់បាននៅមេឃុំណាដែលมันមានការលាក់បាំងអីទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏ការធ្វើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងអត់មានគុណភាពល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីការរស់នៅរបស់គាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរនោះបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោករដ្ឋស្មីដែលបានចុះយកព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងចាសសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីនិតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកសុនារិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ស្ដីអំពីស្ថានភាពដំបូងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិដៅចំណងមេត្រីរវាងអាមេរិកអាស៊ានក្រោយអង្គជំនុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបទសន្ទនាជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA អំពីសេចក្តីប្រកាសនានាដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយពេលការិយាល័យបោះឆ្នោតបិទទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញមានវត្តមាននៅតាមការិយាល័យឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានានៅឯរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងរួមទាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងផងដែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកសុននារិនអំពីស្ថានភាពដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ចាខណៈពេលនេះលោកនារិនកំពុងស្ថិតនៅការិយាល័យណាហើយថាតើនារិនសង្កេតឃើញស្ថានភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនារិន
បាទខ្ញុំនៅការិយាល័យបឹងសង្កាត់បឹងប្រលិតគឺក្នុងខណ្ឌ7មករាដែលបន្ទប់បោះឆ្នោតគឺរៀបចំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវយ៉ាងថាផ្លូវព្រោះអូរិស័យតែម្ដងហើយមកទល់ម៉ោងនេះគឺម៉ោងគេថាម៉ោង7កន្លះគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកបោះឆ្នោតយើងឃើញក្នុងចំនួនច្រើនគួរសមដែរប៉ុន្តែមិនជាច្រើនណាស់ណាទេបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ទៅយកតកតននឹងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017ឃើញថានៅទីនេះយើងឃើញមានបន្ទប់សម្រាប់បោះឆ្នោតហ្នឹង4គឺគេហៅការិយាល័យ0440 0441រហូតដល់0443ប៉ុន្តែការិយាល័យ0443នេះគឺថាមានមនុស្សមិនតម្រង់ជួរទេគឺមានតែតិចតួចប៉ុន្តែការិយាល័យ0440នោះមានមនុស្សច្រើនដែរគឺមកដល់ពេលនេះប្រហែលជា30អ្នកកំពុងតម្រង់ជួររង់ចាំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនៅសម្រាប់ការិយាល័យបឹងប្រលិតនេះគឺនៅមានចំនួនអាចថាមិនទាន់ច្រើនទេអាចថាប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចវល់ឬក៏យ៉ាងណាមិនទាន់បានមកបោះឆ្នោតបានន
ៅរិនអាចប្រាប់អ្នកស្រាប់ជាងបានទេថាតើនៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករានេះមានអសនៈចៅសង្កាត់ចំនួនប្រមាណដែរដែលមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនៅទីនោះចា៎
បាទបើតាមខ្ញុំថាជួរមន្ត្រីកជបគឺថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីនេះមានអាសនៈចំនួន9អាសនៈក្រុមសិក្សាចំនួន9ហើយប្រជាជនដែលនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះមានប្រមាណ4900អ្នកគឺមានចំនួនច្រើនដូច្នេះហើយបានជាអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះគឺមានតដល់9អាសនៈហើយនៅទីនេះបើតាមមន្ត្រីកជបហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់មានទឹកឆ្នាំនៅលើម្រាមដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាមានតែ2គណៈបកទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានហើយចង់ជម្រាបប្រាប់ប្រិយមិត្តដែរថា ក៏យើងមានគណៈបក17ដែលបានប្រកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាទាំង17គណៈបកមាននៅលើសង្កាត់ឆ្នោតទេមានន័យថាក្នុងសង្កាត់ខ្លះភូមិខ្លះមិនមានគណៈបកដល់17ទេគឺមានតាមគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនដែលឆោះឈ្មោះនឹងបាន
ហើយបើតាមការសន្ទនានានារបស់នរិនជាមួយអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតហើយនឹងតើតើពួកគាត់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អណត្តិនេះចា
៎បាទមុននឹងខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនហើយក្នុងនោះខ្ញុំបានជជែកជាមួយគាត់ម្នាក់គាត់ឈ្មោះឈឹមរតថាគាត់អាយុ77ឆ្នាំហើយគាត់ថាគាត់បានបោះឆ្នោតច្រើនដងមកហើយហើយគាត់យល់ថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានអ្វីឆ្លែកហើយក៏មិនមានជាលក្ខណៈអំពើហិង្សាឬក៏អ្វីដែលគាត់សង្កត់ដែរហើយគាត់បង្ហាញពីទួលនីតិរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញការសម្ដែងចិត្តជ្រើសរើសឋានៈដឹកនាំភូមិសង្កាត់ដែលគាត់បានពេញចិត្តបាទហើយខ្ញុំបានជួបគាត់ពីអំពីអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ខំគឺគណៈបកអង្គជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងអំពីថាមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដែរគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលោកទទួលបានព័ត៌មានបានដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអញ្ចឹងលោកយល់ថាមានគណៈបកមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចពេញចិត្តដែរ
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនអរិនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខេត្ត7មករារាជធានីភ្នំពេញចាអរគុណជម្រាបលាចា
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូ Biden បានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មកកាន់សេតវិមាននៅក្នុងជំនួបកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគបានសម្ដែងមតិចម្រុះគ្នាអំពីលទ្ធផលជំនួបនេះនឹងទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសមាគមអាស៊ានលោកអ៊ុនឆេងប៉ូរីកាលំអិតឲ្យ VOA ដូចតទៅ
ផ្លែកនៅក្នុងអគារ Harry S. Truman ដែលជាទីស្តីការក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំឡុងចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានរំកិលចូលមកដល់យុគសម័យថ្មីមួយដោយលើកឡើងថាទូនីតិស្នូលរបស់អាស៊ានស្ថិតនៅចំអធិភាពចម្បងតែម្ដងនៃរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសកញ្ចប់ទឹកប្រាក់150លានដុល្លារទៅឲ្យប្លុកប្រជាជាតិដែលមាន10ប្រទេសដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងទូចធំនានាក្នុងវិស័យចម្រុះអំឡុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Biden ក៏បានប្រកាសឧទ្ទេសនាមនាយកតកាល័យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិក Johannes Abraham ជាបេក្ខភាពឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសមាគមអាស៊ានផងដែរជាតំណែងដែលត្រូវបានទុកឲ្យស្ថិតនៅទំនេរតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រុមអ្នកមុខអ្នកការសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះជាទឹកតាំងនៃការដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់អាមេរិកចំពោះសមាគមអាស៊ានក្រោយពីអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចាក់ឆ្ងាយពីអង្គការថ្នាក់តំបន់នេះពេញមួយអាណត្តិ4ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបានតាមដានតំបន់នេះជាប់លាប់បានលើកឡើងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីដែលសម្រេចបានពីជំនួបកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងដំណើរវែងឆ្ងាយដែលអាមេរិកនិងអាស៊ានអាចសម្រេចបាននោះនឹងទៅដល់ទីណាខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែគៀងគរឲ្យរដ្ឋជាសមាជិករបស់សមាគមនេះជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលកុម្មុយនីស្តចិនអ្នកស្រី Sharon Sia អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yuso Iza របស់សង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងថា
តតភាពនៃការដែលថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយពិតប្រាកដនៅទីបំផុតក្រោយពីត្រូវបានពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅខែមីនានោះគឺជារឿងវិជ្ជមាននិងជាអ្វីដែលគេត្រូវការចង់ឲ្យកើតមានឡើងជាខ្លាំងក្នុងកាលៈទេសៈនេះ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា
អាស៊ានមិនអាចគេចផុតពីតតភាពមួយដែលថាប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិផងរបងរួមជាមួយខ្លួនហើយអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានជ្រាបច្បាស់ពីបញ្ហានេះដែរអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញចំហដែរថាខ្លួនមិនរំពឹងថាអាស៊ាននឹងក្រសោបជ្រើសយកមហាអំណាចណាមួយដាច់ណាត់សោះឡើយហើយការដែលឲ្យរឿងបែបនេះក៏មិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ចង់ធ្វើនិងចង់ឲ្យកើតមានដែរ
ក្រុមអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងនាពេលកន្លងទៅដែរថាអាស៊ានត្រូវការចិនដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងត្រូវការអាមេរិកដើម្បីបង្អែកសន្តិសុខនិងតុល្យភាពវត្តមាននយោបាយជាមួយចិនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងបរិបទពិភពលោកដ៏សំញាំនិងភ័យស្រួយនៅចំពេលមានឥទ្ធិពលដែលចេះតែរះឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនការឈ្លានពានដល់កម្រោរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននិងការប្រឹងប្រែងដល់ត្រដាប់ត្រដួសរបស់អាស៊ានក្នុងការឆ្លើយតបដោះស្រាយវិបត្តិហិង្សាបង្ហូរឈាមនៅប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើបញ្ហាវិវាទដណ្ដើមកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបង្ហាញពីក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យដែនទឹកនេះក្លាយជាសមុទ្រប្រកបដោយសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងអាស៊ានក្រុងជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់សាជាថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចុងខែឧសភានេះដើម្បីបន្តការចរចាលើកម្រងជាលេខលាក់អសរនៃសេចក្តីព្រៀងក្រមប្រតិបត្តិសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅដើមឆ្នាំ2021ចិនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីឆ្មាំសមុទ្រដែលបើកដៃឲ្យកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនអាចល្បាតដេញនិងបាញ់ពន្លិចនាវាបរទេសដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ចិនក្នុងដែនយុត្តាធិការនៃសាគរអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនរួមទាំងដែនសមុទ្រជើងខាងត្បូងដែលកំពុងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ផងអ្នកជំនាញធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងដកទម្ងន់បន្ថយអំណាចចាប់បង្ខំដែលគេចង់សម្រេចឲ្យបានពីសេចក្តីព្រៀងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រជើងខាត់ត្បូងដែលកំពុងធ្វើជាពហុសាសខាងលើក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមសន្តិសុខលំហសមុទ្រថ្មីដែលខ្លួនបានសន្យាអនុវត្តជាមួយអាស៊ានអាមេរិកក៏នឹងចាត់ឲ្យបញ្ជាការដ្ឋានកងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិក US Coast Guard ជាសេនាធិការដាក់ពង្រាយបរិខារនិងគ្រឿងយុទ្ធបកសឹកអ្នកជំនាញការនៅបច្ចេកទេសវឹកវើនតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលស្នើសុំដែលការនេះទំនងជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់នឹងការដើរជំហានពីខាងដើមរបស់ប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងក្តីកង្វល់ដដែលជាដដែលអំពីការសង្ស័យនៃវត្តមានយោធាចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទីដែលចិនកំពុងជួយគាំទ្រគម្រោងពង្រីកនិងធ្វើទំនើបកម្មផែយោធាដែលឈានទៅដល់ការវាយកំទេចដល់ជំរងចម្រាស់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាមេរិកធ្លាប់បានជួយសាងសង់នៅទីនោះទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken និងទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រី Wendy Sherman សុទ្ធតែបានលើកឡើងបញ្ហានេះក្នុងជំនួប2ដាច់ដែលឡែករបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលការពិភាក្សាខែឧសភារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ដដែលជាដដែលថាខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាមួយមានវត្តមានយោធាជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហួសពីការិយាល័យសេនានុព័ន្ធយោធាក្នុងរបងស្ថានទូតរបស់ពួកគេនោះឡើយបណ្ឌិតពងពិសូតបុស្បារ៉ាត់សាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកនប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
កត្តាចិននៅតែជាមុខព្រួញចម្បងនិងសំខាន់ជាងគេអាស៊ាននឹងមិនមានឆន្ទៈទាល់តែសោះនៅក្នុងការប្រកាន់យកជំហរឬធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាណាមួយជាងនេះនោះទេបើសិនជាការធ្វើបែបនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិន
លោកបណ្ឌិតបូស្បារ៉ាត់បានបន្ថែមទៀតថាទោះជំនួបការពីថ្ងៃទី12 13ខែឧសភាជាប្រកាសវិជ្ជមានតែការជួបប្រជុំតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ានលោកបានប្រាប់ VOA បន្តតាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគួរតែជាម៉ាស៊ីនរុញនាំមុខបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនោះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយមិនមានអ្វីច្បាស់លាស់និងលម្អិត ត្រូវបានលើកឡើងឬក៏សរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឡើយក្រៅតែពីអ្វីដែលមានពីមុនរួចមកហើយជាឧទាហរណ៍ការសន្យាផ្ដល់កញ្ចប់ទុន150លានដុល្លារមកឲ្យអាស៊ានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយជាមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺគេមិនអាចរំពឹងថានឹងទៅបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លាំងក្លាទេគ្រាន់តែមានតម្លៃជានិមិត្តសញ្ញានិងកាយវិការល្អប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រី Susanna Patton អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាចាងវាងគ្រប់គ្រងគម្រោងសិក្សាអំណាចនៃការទូតនៅវិទ្យាស្ថាន Louis ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកំណត់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យមុតស្រួចជាងនេះក្នុងកិច្ចការតាក់ទងសាងស្ពានមេត្រីជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកជំនាញដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតអូស្ត្រាលីរូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវតែពំនាំនៅកម្មវិធីនិងកំណត់ប្រដូចផ្ដៅនានាដែលធំធេងជាងនេះតាមរយៈស្ថាប័នអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាផ្នែកកំណត់យល់ឃើញថាអាមេរិកចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ានដោយជាមួយសម្ព័ន្ធសន្តិសុខចតុភាគីខ្វាតជាដើមដែលមានអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌា
ខុសពីការចង់បានរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីបើកសម្ពោធក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះអន្ទែងនោះទេទោះបីវាជាប្រធានបទដែលត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកនៅតុប្រជុំក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងជិតចូលនិវត្តន៍របស់សហបារីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងរដ្ឋបារីរបស់លោកថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា IPEF មិនទាន់មានទម្រង់ធៀបផ្សំជាសារវ័ននៅឡើយហើយថាអាមេរិកត្រូវតែមានវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មិនត្រូវមានតែវត្តមាននយោបាយនិងយោធានោះទេអ្នកស្រី Kamala Harris អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រតិភូអាស៊ានផងដែរអំពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមណ្ឌលនៃផលិតកម្មកាបូនសាលពិភពលោកដែលទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ធំៗដូចជាអាមេរិកចង់ឲ្យលូតលាស់ដើម្បីបន្ថយការពឹងពាក់ជ្រុលហួសហេតុទៅលើរោងចក្រផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដូចគ្នានឹងរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំដែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរំកិលទៅរកការអនុវត្តទ្រឹស្ដីបទសេដ្ឋកិច្ចគាំពារនិយមនិងផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការនេះរៀបរៀងដល់ការពង្រីកជាសារវ័ននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្លុកតំបន់នៃអ្នកផលិតនាំចេញធំៗដូចជាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមអ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិទ្យាស្ថាន Louis បានលើកឡើងប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមទៀតថា
IPEF មិនទំនងជានឹងឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងការទាមទារចង់បានពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយអំឡុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ាននាពេលថ្មីៗនេះសូម្បីតែប្រទេសដែលទំនងជាអ្នកចូលរួមសកម្មជាងគេក្នុងគម្រោង IPEF ដូចជាវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមក៏ហាក់បង្ហាញចំហថ្នមនិងទុកផ្លូវក្រោយដែរតទៅនឹង IPEF និងក៏ដូចជាចំណុចណាខ្លះទៀតក្នុង IPEF ដែលខ្លួននឹងចូលរួម
បើសិនជាលោកជូបៃដិនអញ្ជើញមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមប្រជុំអាស៊ានក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខពេលដែលគេក្រុងលើកកម្ពស់ចំណងមេត្រីអាមេរិកអាស៊ានដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះវានឹងជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ថិតក្នុងតំណែងបានមកអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំចម្បងរបស់អាស៊ានដោយផ្ទាល់កាលពីឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់តាអេប៉ិចនៅប្រទេសវៀតណាមមុននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោយមកលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែ2ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺមកសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ2018និងមកវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019មក2ដងនេះគឺដើម្បីតែមកជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Sharon Sia នៃវិទ្យាស្ថាន Yusuf Isaac របស់សិង្ហបុរីបានប្រមានអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគោលនយោបាយនៅខាងពាក់គីអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំនេះនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខ
សំណួរនៅត្រង់ថាតើរដ្ឋបាលរបៀបបែបផែនលោកត្រាំអាចនឹងមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកវិញនៅក្រោយឆ្នាំ2024ឬទេគឺជាប្រធានបទដែលស្ថិតនៅក្នុងការសង្កេតគិតរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួន
អ្នកស្រី Sharon Sia បានបន្ថែមទៀតថា
និយាយឲ្យប្រកបនិយមទៅវិធីមួយដែលគួរធ្វើគឺការធ្វើប្រតិចរិតចំណងមិត្តភាពជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការអនុម័តផ្ដល់សច្ចាប័នពីសភាអាមេរិកដូចជាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាដើមនៅពេលដែលកតាបកិច្ចពហុនិយមនោះត្រូវបានសរសេរជាច្បាប់ហើយនោះវានឹងពិបាកនឹងត្រូវលុបចោលជាងមុន
អ្នកស្រី Susanna Patton នៃវិជាស្ថាន Lowy បានលើកឡើងថាអាស៊ានខ្លួនឯងក៏ត្រូវបង្កើនតម្លៃនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែកអាមេរិកមិនមែនត្រូវអង្គុយចាំអាមេរិកបោះដៃមករកខ្លួនរហូតនោះទេលោកបណ្ឌិតពុងពីស៊ូតបូស្បារ៉ាតនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃបានកត់សម្គាល់និងសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីអវត្តមាននៃការលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ានត្បិតអាមេរិកមិនចង់ឲ្យបញ្ហានេះនាំមកនូវរឿងរកម្មរកូសជាមួយរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយរបបដៃដែកបើតាមសន្ទស្សន៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ2022របស់ទស្សនវដ្ដី The Economist ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10មានប្រ៊ុយណាយមួយជារបបប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការ4ប្រទេសជារបបផ្ដាច់ការនិង5ប្រទេសជារបបប្រជាធិបតេយ្យមិនរឹងមាំរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងកម្ពុជាត្រូវបានទស្សនវដ្ដីខាងលើចាត់បញ្ចូលជារបបផ្ដាច់ការរាយការណ៍ដោយខ្ញុំអូនឆេងប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបោបានប្រកាសក្រោយពីការិយាល័យបិទទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយមានពលរដ្ឋជាង7លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមជាង9លាននាក់លោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសន្ទនាជាមួយអ្នកនាងកានវិជ្ជការនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរាជាមួយនឹងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដូចតទៅ
បាទនៅថ្ងៃនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅហើយហើយមានការចេញទៅបោះឆ្នោតក៏ច្រើនហើយក៏មានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅហើយដែរនៅក្រោយពេលដែលបិទទ្វារម៉ោង3នេះហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានជាច្រើនកន្លែងនៅការិយាល័យជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយអ្នកនាងកាន់វិជការនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជាបុគ្គលិក VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកប្រាច័ន្ទជាប្រធានបានធ្វើបញ្ចប់ប្រមាណនាទីមុននេះជម្រាបសួរអ្នកនាងកាន់វិជការ
ចាសសូមជំរាបសួរលោកខេមរាចា
៎បាទនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលទើបតែបញ្ចប់ហើយក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតរាប់ស្លឹកឆ្នោតភ្លាមៗហ្នឹងតើប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគឺលោកប្រច័ន្ទបានវាយតម្លៃយ៉ាងណាទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែលទើបតែបញ្ចប់នេះបាទ
ចៅអគុណលោកខេមរាឃើញថានៅក្នុងសន្និសីទដែលមានលោកប្រច័ន្ទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើសន្និសីទនៅកាលពីម៉ោង5នាទីនេះគឺលោកប្រច័ន្ទបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះថាមានភាពរលូនហើយធ្វើទៅដោយមានភាពយុត្តិធម៌ដែលលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការងាររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមជាការប្រឹងប្រែងហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយ
បាទយើងនឹងរងចាំមើលថាតើការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះទទួលយកបានពីគណៈបកនយោបាយចំនួន17ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬក៏យ៉ាងណាបាននៅពេលខាងមុខបន្តបន្តទៀតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសពីតួលេខប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណអ្នកទៅបានមកដល់ពេលនេះបាទ
ចាឃើញថាលោកប្រចាំគាត់បានលើកឡើងដែរថាចំនួនអ្នកដែលគាត់បានមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសរុបតែម្ដងនោះគឺជាង9លានអ្នកចំណែកឯអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតវិញបានន័យថាអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានចំនួនជាង7លាន100អ្នកដែលស្មើទៅនឹង 77.9% យ៉ាង
បាទតើខាងកោជបបានប្រកាសលទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការឬក៏យ៉ាងណាទេឃើញបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានប្រកាសពីការដែលនាំមុខរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅលើគណៈបក16ផ្សេងទៀតនោះតើកោជបបានបញ្ជាក់យ៉ាងណាទៅបាទចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចានៅក្នុងសន្និសីទនោះក៏មានការចោទជាសំណួរទៅកាន់លោកប្រច័ន្ទដែលជាប្រធានគយចបផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបដាល់រួមមុខក៏ប៉ុន្តែលោកប្រច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទៅឡើយទេថាតើគណៈបណាមួយនោះនាំមុខនឹងត្រូវតែមានការកំណត់អំពីការថាលទ្ធផលនៃការរត់ចំណាត់ឆ្នោតដែលចេញជាបដាអសន្នអីនឹងបានហើយទើបបានអាចបញ្ជាក់បានថាតើគណៈបណាណាមមុខចា
បាទនៅពេលនេះតើកោជបក្រុងនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការបឋមបឋមនៅពេលណាឬក៏ចេញជាលទ្ធផលផ្លូវការនៅពេលណាមានដាក់ប្រតិទិនច្បាស់ទេហើយនឹងជម្រាបជូនពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ចា៎នៅក្នុងនោះក៏ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងប្រកាសនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃនេះបានន័យថានៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះតទៅហើយនៅការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាចា៎ហើយនៅក្នុងនោះដែរកោជបក៏បានបញ្ជាក់ថាខាងកោជបនឹងប្រកាសតាមរយៈគេហទំព័រFacebook រួមជាមួយនឹង YouTube របស់កោជបតែម្ដងចា៎
សូមអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាតាមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីបន្ថែមជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានសូម
ចា៎តពន់ជាមួយនឹងការធ្វើសន្និសីទនោះដែរក៏មានការលើកឡើងអំពីការដែលថាលោកប្រចាំតែម្ដងក៏បានលើកឡើងថានឹងមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺមានសម្រងនៃការបង្កបាតុភិបអីផ្សេងផ្សេងហើយរួមជាមួយការត្រៀមបង្កលក្ខណៈថាប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតណាដែលមានការមិនទុច្ចរិតអីគឺនឹងមានការប្រកាសថាមិនត្រឹមត្រូវអីជាដើមលោកប្រចាំថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសគម្រោងបង្កបាតុភិបដើម្បីរៀបរៀងការបោះឆ្នោតនោះគឺរសារការបោះឆ្នោតបានធ្វើទៅហើយហើយក៏ចូលបោះបានទុកស្កាត់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រកាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមថាមិនពេញចិត្តទៅនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាដើមនោះលោកប្រចាំថាចង់មើលទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការហើយនិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាដែលបានចូលរួមយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសន្និសីទរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីអំពីការបូកសរុបនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហើយ VOA នឹងរាយការណ៍ជូនលទ្ធផលជាបឋមបឋមនៅពេលខាងមុខទៀតសូមអរគុណសូមជំរាបលាអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការបាទចា សជំរាបលាខេមរា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.